Як зазвичай, усім доброго суботнього вечора. На дворі літо, спека. А у нас в гостях Максим Луцький, член парламентського комітету з питань освіти і науки. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І член партії регіонів. Власне, будемо сьогодні говорити про освіту, так само і про політику. Кілька складових. Максим Луцький досить молодий політик, якщо говорити про його вік, то 76-й рік народження сам про себе все говорить. І це значить, що він належить до нової генерації українських політиків, якщо така є взагалі. Про це теж сьогодні поговоримо. Біля мікрофона у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» працює я, Роман Скрипін. Телефон у Києві 585-44-88. Будь ласка, телефонуйте, ставте питання, висловлюйте свою думку. Ну, а зараз слухаємо біографію Максима Луцького.
Луцький Максим Георгійович народився у Києві 4 червня 1976 року. Вищу освіту здобував у Київському політехнічному інституті на факультеті інформатики та обчислювальної техніки. Також закінчив аспірантуру Київського політехнічного інституту. Свого часу Максим Луцький був першим заступником голови правління закритого акціонерного товариства «Українські резерви», потім директором відокремленого підрозділу «Сервісний центр» Національного авіаційного університету, пізніше проректором з корпоративного управління Національного авіаційного університету. Потім Максим Луцький був обраний народним депутатом Верховної Ради України 5-го скликання від блоку Юлії Тимошенко. У той же час очолював підкомітет з питань професійної освіти Комітету з питань науки і освіти. Згодом – спеціальну контрольну комісію з питань приватизації. Деякий час був заступником міністра освіти і науки України. Невдовзі знову був обраний народним депутатом парламенту 6-го скликання від партії регіонів. Наразі Максим Луцький – перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Кандидат технічних наук, відмінник освіти України.
От з відмінником освіти України у нас буде відбуватися сьогодні розмова, але якщо от, зважаючи на цю біографію, яку ми тільки що почули, мене завжди цікавило одне. Ви обиралися за списком БЮТ, правильно?
Так.
2006 року. Це були чергові вибори, а потім вже були позачергові, а потім ще одні вибори, так? Я маю на увазі президентські вже. Скажіть, як так стається з тими, хто йшов за списками БЮТ, а потім опиняються у лавах партії регіонів?
Ну, я думаю, це досить складне питання.
Складне?
Чомусь воно постійно виникає з приводу 5-го скликання. А те, що якщо ви подивитесь біографію депутатів Верховної Ради за всі роки незалежності нашої держави, то, я думаю, ви будете не здивовані, що вони 3-4 рази змінювали свої погляди і приймали відповідні рішення.
Давайте не будемо апелювати до тих депутатів, які змінювали свої погляди. Йдеться зараз конкретно про вас. Мені завжди була цікава логіка. Людина, яка змінювала, ну, скажімо так, не політичний вибір, та, а, очевидно, бачила себе вмонтовано в певну систему.
Ну, справа в тому, що йшли ми спочатку з одними поглядами, а прийшли, як виявилось,
власне,
зовсім інше.
Власне, ви поділилися цим.
І це не тільки моє рішення, просто що я його прийняв одразу ж, а мої колеги, які теж прийняли таке рішення, прийняли його трохи пізніше. Але це все відбувалося протягом півроку. І саме не саме погані і
слухайте,
серйозні люди пішли.
Пане Луцький, я не давав характеристику погані ці люди або добрі, які змінювали політичні списки фактично для того, щоб потрапити в парламент. Ми маємо досвід взагалі, скажімо, ті, хто зараз тікає з БЮТу, це далеко не останні люди, і люди заможні, так? І БЮТ претендує зараз на роль об'єднаної опозиції. Ви були в цих списках, ви, очевидно, мали спілкування з тими людьми, які формували списки. Потім ви поміняли свій вибір. Треба віддати належне, ви не поміняли під час уже там, та, виборів або після виборів. Тобто ви відсиділи в парламенті, він був достроково розпущений. І потім були нові вибори, але вже пішли за іншим списком.
Тобто це було свідоме моє рішення. І своє рішення я визначав виключно сам з собою. Тому пояснювати довго, чому я прийняв таке рішення, ну, я вважаю недоцільне цю тему сьогоднішньої
проблеми. Мотивація цікава. Дивіться, люди, які декларують спочатку одну ідеологію, йдуть за одним списком, а потім опиняються в зовсім іншому. З ідеологією, яка не дотична до, скажімо так, от викристалізована ідеологія, вона не дотична партії регіонів, і БЮТ, вони ніде не мають дотику ніякого. Все решта, там можна сказати, що підходи, манера поведінки, політична культура, вони однакові.
Ми в парламент йшли саме молоді депутати, коли в п'ятому скликанні були. Ми йшли працювати, щось конкретно робити. А прийшли і командували дудками, вибачте, і іншими незрозумілими речами. Абсолютно налаштовували і не завжди, а точніше, постійно те, що мали робити, робили зовсім інше. Ну, я думаю, що це не тема сьогоднішньої розмови. Це три роки тому відбулося.
Це одна з тем. Ну, чекайте, ну цікаво мотивацію людини дізнатися.
Це було свідоме моє рішення.
Це я почув. Мотивацію ми, ну, почули частково. Вже я слухач, будь ласка, ставте своє питання. Називайтеся звідки.
Добрий вечір. Мене звати Віталій Черніховський. Я представляю общественную организацию, гражданскую компанию «Форум спасения Киева». Uh-huh. Есть законопроект, очень давно лежит в Верховной Раде, с 23 апреля 2008 года, поданный народным депутатом Украины Андреем Шевченко и Николаем Томенко. Uh-huh. О ограничении рекламы пива и другой так называемой слабоалкоголки, ну, на телевидении, на, в том числе на радиостанциях и...
Це передісторія. Питання, будь ласка, поставте,
так, якщо можна. Вопрос к нашому гостю, к Максиму. Максим, скажіть, будь ласка, ви могли би все-таки вопрос активізувати? Все-таки ви позиціонуєтесь як поборник здорового життя на Совєтському Совєті, щоб цей законопроект попав в повістку дня і, наконец-то, був проголосований, включає депутатами від партії регіону.
Дякую за конкретне питання, прошу.
Я приймав участь в круглому столі про обговорення цього законопроекту. Він надзвичайно корисний. І мені, як не тільки політику, а й людині, яка пропрацювала вже 10 років в одному з найбільших вищих навчальних закладів нашої держави, теж не подобається, що наші студенти вживають алкоголь і палять прямо на території. Мені здається, ми бачились тоді на цьому круглому столі, і я висловлював свою точку зору, що тут, я думаю, одностайно всі 450 депутатів, хто вже батьки, хто ще не батьки, будуть підтримувати цей законопроект. І ми, ну, якщо я не бачив ще програму на наступний тиждень, але треба подивитися, я обов'язково це зроблю. Дякую за запитання.
Людина від вас просить лобіювання для ухвалення цього закону.
Його не треба лобіювати, його просто треба винести в зал і його підтримати абсолютно всі депутати.
Ну, знаєте, депутатська доля, вона важка, депутати іноді ухвалюють такі рішення, які видаються решті країни дивними.
Ну, це питання здоров'я наших дітей, тому я думаю, тут вони будуть одностайні, політична складова відійде на другий план.
Будемо вважати, що обіцянку ви дали. Давайте поговоримо про освіту, так?
Будь ласка.
Вона, на жаль, не відірвана від політичних процесів, які відбуваються. Я подивився там ваші виступи, і ви зараз захищаєте активно пана Табачника.
Я не захищаю пана Табачника, він здатний сам себе захистити. Я розділяю точку зору.
Яку саме?
Ну, це дуже загальне питання.
Ні, чому? Ну, пан Табачник відомий, чому до нього мають там студенти претензії? Тому що вважають його українофобом. Тим, що відбувається в освіті, це згортання українізації освіти, фактично. Це не державницькі позиції. Ну, тобто я можу далі наводити. Я думаю, що ви знаєте всі претензії студентів і антитабачна кампанія, яка була.
Вам відомо прекрасно, що антитабачна кампанія – це просто проплачена акція.
Мені невідомо.
Ну, значить, вам тебе...
Ведіть докази.
Да. Основне завдання студента є навчання. А те, що його затягують постійно якісь акції і так далі, я вважаю це неправильно. Я був присутній навіть біля Міністерства освіти і науки, коли перша акція це почалась. І хочу вас запевнити, що я побачив всі знайомі обличчя. Це ті самі люди, які, по-перше, не мають ніякого відношення до студентства. Вік їх, ну, якщо так подивитись, то або вони навчаються, але вже 10 років на тому самому курсі. І чітко все було сплановано, вони прийшли, постояли півтори години. Були люди, які їх рахували, роздавали ці всі плакати, які вироблені в одному місці. Тому це все смішно. Я вже думаю, що ми втомилися всі.
Від... Звідси цих людей, які замовили ці акції?
Ну, я не можу вам назвати цих людей. Чому? Тому що я не готовий до цього питання. Це ж треба аргументувати. От. Але так як я не перший день вже в політиці, то я цих людей постійно бачу. А що стосується, що я розділяю, а що не розділяю, все те, що робив Вакарчук на посаді міністра, я вважаю, що це злочин проти освіти. Тому що він руйнував все те, що було збудовано вже 360 років, тобто німецької системи освіти, за якою ми навчаємось. А конкретні приклади можу навести, якщо
наводьте.
Це...
Ну, перше, тут і є.
Да, перше, він спотворив тести, як такі, навіщо їх вигадали? Їх же не Вакарчук придумав, і не Ющенко. Тести були розроблені в 2003 році міністром Кремнем Василем Григорьовичем за часів уряду Януковича. І тоді вони називались підвищення якості освіти. А в 2006 році, 7 і 8, з них зробили боротьбу з так званою корупцією вищих навчальних закладів.
Чому так званою?
Ну, тому що корупція не може бути в вищому навчальному закладі, тому що в навчальному закладі не працюють державні службовці. Це є якісь випадки хабарництва, але слово корупція вживати не можна. І зараз тестом повертається той зміст, який вони мали презентувати, коли їх вводили. Тобто не можна вступати за результатами виключно тестів до вищого навчального закладу. Зруйнована система довузівської підготовки. Ми, як вузи, можна сказати, молились на цю довузівську підготовку, тому що це приходили свідомо діти за рік до вступу до вищого навчального закладу. Вони нанесли документи до сотень вищих навчальних закладів, ксерокопії і так далі. Вони свідомо приймали рішення, навчались, і ми дивились, і кращих із кращих забирали до себе на навчання. Вакарчук це відмінив, і ціла інституція просто зникла. Я вважаю, це не можна було робити. Це стосується довузької підготовки. Далі дорослого освіту. Навіщо здавати тести на дорослу освіту? От у нас з вами, ну, скажімо, нам треба...
Для чого? От ви впевнені, що ви можете пройти зовнішнє тестування на сьогоднішній день?
Ні, і ви не пройдете.
Правильно?
Ну.
І це добре, тому що такі набігласи, як я, можливо, вони не потраплять в систему освіти і не будуть здобувати фальшиву освіту, ну, або...
Хто вам сказав, що фальшиво?
Ну, слухайте, ми вчилися в тих вузах, які є на сьогоднішній день. І я бачу тих студентів, які приходять, скажімо, на практику.
Добре, я вам поясню.
Освіта нульова. От просто нульова.
Ну, я сам не знаю.
Ви можете це... Будемо дискутувати. Да. У нас для цього є достатньо часу. У нас є слухач просто ще один. Давайте дамо можливість висловитися нашим слухачам. Будь ласка, називайтеся, хто ви і питання.
Добрий день.
Добрий день.
Добре.
Це Сергій Херсон. Угу. Мені от уже за 50.
Класно.
Так я здаю тести. Для того, чтобы знать, что это такое. Чтобы мог задать вопрос. Вот я сдавал географию. 61 угадал, 44 нет. Я школу закончил 34 года назад. И без подготовки. Я не готовлю. Это к тому, что вот так вот. Я все смотрю, все идет нормально. Все честно. А вот такой вопрос. Как будут учитываться результаты тестов? Мы их должны распечатать с компьютером, потом куда-то идем, будут их там проверять. А может, кому-то и не проверят. Может, это лазейка какая-то? Никакой гербовой там ланка не будет. Ну, это один вопрос. А второй по пиву. Просто людям милиции дали доступ к телу людей. Вот и все. Больше ничего. А просто все откупаются. И они просто заработают. У них же маленькая зарплата. Это что касается пива на улице. Пили люди, да и пускай бы пили.
Давайте не валити в одну кучу все, будь ласка. Давайте виокремлювати котлети окремо і мухи окремо, як то кажуть в народі. Ну, про освіту було питання. От, і, власне...
Як буде з тестами?
Так, з тестами. Чи
з тестами шпини для того, в цьому році буде результати тести плюс бал атестата про середню школу, але трошки змінений, вже буде не 12 балів, а 200 балів. Наступного року, сподіваюся, що повернеться додатково чи співбесіда, чи щось додаткове, коли йде мова особливо про технічні вищі навчальні заклади. Тому що треба дивитися схильність дитини до тієї чи іншої спеціальності. Якщо він...
Та й в гуманітарних треба?
Не в гуманітарних, ну, я погоджуюсь з вами, але більше це стосується страждає технічного освіти. Чому? Ну от, дивіться, коли ввели виключно тестування, діти перестали навчатись в середній школі, я маю наразі приділяти увагу всім дисциплінам. І саме велика біда – це те, що в школах почали натаскувати на тести. Тобто вже не треба вивчати всі предмети, треба вивчати лише 2 чи 3, за результатами яких ти будеш вступати до вищого навчального закладу, і все. А все інше не треба. І тут є біда. Біда є в тому, знову ж таки, вона стосується технічних навчальних закладів, тому що у молодої людини, коли йде формування мислення, коли вона вже вступає, він вже не хоче писати алгоритм, виводити формулу, думати, як щось покращити. Він хоче вже плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Тобто, ну, дуже такий вузький підхід до рішення тих чи інших проблем. Проводили статистику ми по результатам, ну, головне, чи гарно, чи не гарно, ну, за результатом тестів вступати, є ті діти, які до нас вступають. От я працював першим проректором Національного університету останні 2 роки. І проводили таку статистику разом з Київською політехнікою, що приблизно за результатами тестів 2007 рік – це 7%. Треба було б не тестувати студентів. 2008 – 32, а вже 2009 – це майже 56%. Тобто рівень знань, за якими вступають, тобто за результатами тесту, не відповідає тому рівню знань, які потрібно для того, щоб дитина навчалась на ті чи інші спеціальності.
Це вже далеко не діти, ті, що
вступають. Всі наші діти.
Це підлітки, та ми всі чиїсь діти. Я нагадаю, що ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа. Такою особою сьогодні є Максим Луцький, член парламентського комітету з питань освіти і науки. Телефон у Києві 585-44-88.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Вже в нас є наступний слухач. Будь ласка, ми вас слухаємо. Називайтеся, звідки ви, і ми готові почути від вас питання. Алло.
Це Анатолій з Полтавщини. Добрий вечір.
Добрий вечір, Анатолій.
А запитання буде таке. Шановні народні депутати, ви фахівець в сфері, скажімо так, освіти, раз в такому комітеті працюєте. Що ви можете сказати, яких знань українцям не вистачає, зокрема дорослим, для того, щоб нас була цивілізована держава, а значить не просто енциклопедичні знання потрібні, а потрібні знання про справедливість, як кажуть, ви знаєте, істину вона зробить вас вільною. І от хто з народних депутатів України, як ви думаєте, ви зокрема, хто не злочинець, до кого звернутись? Моєї матері викрали на 250 тисяч сільгосппродукції, злочини скоїв генпрокурор України Медведько. Що тут робити цій бандитській державі? Та крик відчую. Відповідь.
Ви можете надіслати листа на моє ім'я як народного депутата, і обов'язково його відповідно направлю до Генеральної прокуратури і до всіх інших органів, які цим займаються, і вивчимо це питання. Дякую.
Повертаємося до розмови. Стосовно якості освіти, коли я сказав, що у нас погана якість, і дійсно вона нульова, то ми вчилися в цих вузах, всі, хто здобув освіту в цій країні, насправді можна висувати претензії, а дехто перехрестився, коли отримав диплом. Тому що якість освіти, вона не забезпечена. І коли люди приходять у вуз, тоді ще були іспити, та? То треба було проскочити іспити, а це, ви питаєте, де хабарництво, тобто де корупція. Корупція там відбувається, коли хтось дає хабаря викладачам, які тебе уважно слухають на іспиті, а потім супереч здоровому глузду приймають рішення, що ця людина там гідна дістати оцінку там добре або відмінно. І набирає прохідний бал. Тести, здається, всіх урівнювали в цих можливостях. І насправді, якщо подивитися на тих людей, які зараз молодих людей, які готуються до тестування, то для них це божевілля. Божевілля, але божевілля, яке дає якісний результат. Люди починають щось вчити нарешті перед тим, як скласти тести. Це не іспит, де можна або за красиві очі, або за сало, як кажуть, або за гроші дістати оцінку.
Відносно тестів, знову ж таки, дивіться, відповідьте ви мені на одне питання. Минулому році близько 20 чи 30 дітей, я зараз не можу чітко сказати, отримали максимальний бал. 200. За кожним іспитом. Зрозуміло, що вони нападали документи до Шевченка, там міжнародні відносини і так далі. То саме престижні спеціальності. Але ніхто з них не вступив. Про що це говорить? Що, може, щось не так?
Є питання пільговиків ще.
Знову ж таки, і пільговики.
Ви вважаєте, пільговики мають бути?
А от корупція саме вона в пільгах і є.
Коли пільги треба скасувати, очевидно?
Вступати до вищого навчального закладу мають всі за знаннями, а вже після того вступу треба надавати пільги ті, які відповідно до чинного законодавства.
Тобто ці пільгові категорії, які гарантовано їх треба скасувати.
Так, абсолютно.
А потім держава має зробити.
Ні, я маю вважати, пільги для вступу. Угу. Вступати треба за знаннями, а вже далі зрозуміло.
Ви ж знаєте, про що я говорю. Коли пільговики, тобто там чорнобильці, діти без батьків тощо, які вступають у вуз, і для них створюються якісь окремі умови.
Є два варіанти. Перше, це як цього року прийняли рішення. Точно не пам'ятаю в відсотках, але якщо точно 20, не помиляюсь, 25% за пільгами, а все інше за знаннями. Тому що минулого року. Тому що не можна, ця система, її не можна так от вліво-вправо. Тут треба все робити поступово. Не можна системи.
Я логіку намагаюся відстежити. Людина, в якої немає батьків, тобто вона має більше шансів, фактично, ну, можна поспівчувати, але вона має гарантований шанс або більше шансів вступити. Але це не є ознакою інтелектуальних здібностей цієї людини.
Ми говоримо, що в минулому році взагалі конкурс був між пільговиками, а діти, які не є пільговиками, навіть і прийняти в участі в конкурс на держзамовлення не могли. Тому в цьому році йде, якщо не помиляюсь, 25%, а наступного року, сподіваємося, це треба через закон, через зміни до закону робити.
Так ініціюйте.
Так ми вже і робимо, ми до кінця цієї сесії вже в першому читанні сподіваємось прийняти новий закон про вищу освіту.
Як воно буде за цим законом? Тому що у вас є більшість голосів, ви можете ухвалювати будь-які закони.
Ми хочемо зробити все правильно. Це такий закон нерядовий, тому ми його внесемо. В тій редакції, в якій зараз він буде готовий, на наступному тижні будемо презентувати, не сесійному. І я сподіваюся, що в першому читанні приймемо, а літо буде якраз робота для народних депутатів надати свої поправки і пропозиції для того, щоб їх вже на...
Що передбачає закон? Поділіться цією інформацією.
Я не можу поділитись, тому що я ще, ну, як от, я там, скажімо, за вищу освіту, за той сектор, який мені було доручення, я, це є велика робоча група, міністр зібрав, це близько 20 чоловік, там і народні депутати Заробінський і Самойлюк, я провідні ректори нашої держави і люди, які дійсно розуміються в цьому питанні. Але не в такому форматі, 2.5 роки, то що Полохова закон хотів провести, а ми його презентуємо за тиждень. Ну, давайте залишимо, я не хочу просто неправильно виглядати. Це...
Зрозуміло, є наступний слухач, будь ласка, ставте своє питання, ми вас уважно слухаємо. Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, в мене син закінчив вуз, навчаючись на бюджеті. Дочка зараз вчиться теж на бюджеті. І в мене таке питання. Держава сплачує навчання моїх дітей, але не зовсім зрозуміло, що держава бачить за цим, і чому немає ніяких, ну, я не знаю, якихось конкретних, не хочу сказати спеціально там пропозиції хоча б, де б вони могли працювати.
Ага, зрозуміло. Тобто держзамовлення є, а потім працевлаштування нуль.
Просто слово, дякую за запитання, слово держзамовлення, може, то треба трошки змінити, тому що ми живемо ще за радянськими стандартами, коли всі підприємства були державними, а ми бачимо, що кожного року їх стає все менше і менше, і слово просто держзамовлення, ну, може, некоректно є до, ну, можна це назвати соціальна допомога чи навчання за рахунок держави, але, скажімо, не держзамовлення, тому що держава не може працевлаштувати таку кількість людей, які навчаються за державним замовленням. Що стосується, що робити, ну, це риторичне запитання. Ми не можемо вийти за ту норму, яка, ну, в всіх європейських країнах, якщо менше 180 людей на 10 тисяч мають вищу освіту, вони вже там на якийсь інший рівень йдуть. І взагалі-то я вважаю, що це добре, коли є можливість за державне замовлення навчати свою дитину, а не платити гроші.
Зрозуміло. Я нагадаю, що ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Називається «Дієва особа». Максим Луцький у нас сьогодні в студії. Телефон у Києві 585-488.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову далі. От ви можете, пане Луцький, назвати, де у нас найвища якість освіти по галузево? Тому що наші дипломи, вони не є суперпрестижними, та, скажімо, якщо ви маєте диплом, отримали його в Україні, то в Європі поставлять під сумнів. Мало того, що поставлять під сумнів, і змусять ще для того, щоб довести свій рівень освіти, навчатися заново?
Це є проблема, дійсно, і однозначно відповісти неможливо. Але давайте подивимося глибину проблеми. Не будемо вішати відповідальність на попередні уряди і так далі. Але була нарушена ідеологія.
Я не вішав відповідальність на попередні уряди.
Це
система, яка працює вже 18 або 19 років.
Справа в тому, що в нас дуже багато вищих начальних закладів.
Угу.
У цьому є і проблема. І вже треба дивитися історію, як вони ставали, може нічого з цим не можемо зробити.
Так,
бо технікум потім
ПТУ ставали та університетами,
потім,
це смішна історія.
Потім національним і так далі. От в чому є проблема. І кожен же національний чи університет приходить в міністерство, дайте мені держзамовлення там на таку спеціальність, на таку. І фактично вона дійсно десь на якомусь рівні вже стала як профанацією. Але міністр на колегії, до речі, в Харкові, яка проходила там місяць тому, такої колегії за останні 5 років не було. Коли приїхали всі і свою точку зору висловлювали, і ми прийняли рішення, які влаштували весь ректорський корпус нашої держави. І міністр чітко сказав, що розмова закінчилась. Ми будемо йти по принципу зменшення тобто, кількості вищих навчальних закладів. Підходити тут треба регіонально. Не можна, от всі приїжджають, дати нам юристи, економісти там і так далі. Більше гуманітарне, а технічно ніхто не хоче навчати. А скажімо, такі вищі навчальні заклади, як КПІ, НАУ, торгово-економічний і так далі. Ми не цираємось, ми да, дійсно це затратні спеціальності, але ми маємо це робити. Відповідно, там у нас є якісь і гуманітарні теж. Тому конкурс треба проводити на державне замовлення. Треба дивитись, чи відповідає рівню освіти, чи є кількість докторів, професорів, чи є матеріальна база, чи є приміщення, ну і все інше. А це вже багато років просто не робилось. Тому відповідна інвентаризація буде, вона вже йде, і ми будемо дивитись такі зміни. Але принцип буде об'єднання. От навіщо, скажімо, в місті Глухів два національних гуманітарних вищих навчальних закладів. Я люблю місто Глухів, але ну, так не може бути. Подивимося, 10 років тому там була ПТУ.
Ну, у нас і в Києві вистачає, якщо проїхатися по вулиці, по бульвару Шевченка, будь ласка, у вас вищий навчальний заклад вже, бо колишній ПТУ.
В Києві вже 26 вищих навчальних закладів мають статус національний, якщо я не помиляюсь. Але для чого це робилось? Це мав бути, скажімо, один галузевий вищий навчальний заклад.
Звання видавалося авансом, де-факто.
Да. От, скажімо, авіаційний – один, політехнічний – один, Шевченка – один, ну, беремо там харківський там, ну, і інші, ну, 10, ну, 20 на всю державу. На сьогоднішній день там близько сотні, 120 вже їх національних. Потім придумали нове – дослідницький. Зараз всі біжать за дослідницькими. Ну, і так далі. Тобто, ну, це... Я не вважаю, що це є правильно, але вимоги щодо дослідницьких мені подобається. Кількість спецрад, кількість докторів, кількість, тобто всі ці показники мають враховуватись. Але у нас, як завжди в державі, минулого року спочатку пороздавали звання дослідницького, а потім ввели класифікатор, що ж таке є дослідницький. І ті, хто його отримали, вони ніяк не відповідають, ну не всі, а не відповідають нормам дослідницького університету.
Ну, все чуємо, все, що проблем багато, але відповіді на питання, що з цим робити, от немає. Чи є?
Конкуренція. Конкуренція, жорсткі правила.
Все. Далі є знову слухач, будь ласка, називайтеся, звідки ви питання?
Доброго дня. Мене звуть Павло, я з Донецька. Я хотів би запитати, як ви гадаєте, чи ця система, яка цього року запроваджена з тестуванням, чи вона не є відкритими дверима для корупції? Бо цього року з цими тестами зробили також, що і атестат впливає на вступ. І зараз просто я дивився статистику, що зросла кількість медалістів десь наполовину приблизно. Тому...
Ну, ви нас звертаєте до цього питання з тестуванням. Я розумію, що воно болить усім, хто вступає. Ні, я розумію вас прекрасно. Дякую, що ви вертаєте нас до цієї теми і, власне, формулюєте конкретно питання.
Я вважаю, що ні, не впливає. Те, що збільшилась двічі кількість медалістів, це повний абсурд. Для того, щоб медаліст отримати медаль, треба начатись не один рік, а це треба переробити всі відомості і журнали, які на кожній сторінці стоять штампі країну. Це ціла дійсно корупційна схема. Я не вважаю, що це можливо. Скажімо, одну-дві оцінки виправити можна, але для того, щоб отримати медаль, там є предмети, які не переходять. Там, скажімо,
не медаль. Ну, да. Слухайте, бал по атестату, ви ж прекрасно знаєте, що от, середня освіта, вона дуже локальна. Так?
Так.
це всі один одного знають. Знову таки, я повертаюся до питання корупції, тому що можна за красиві очі фактично, або діти чиновників можуть діставати добрі оцінки, але це зовсім не визначає рівень їхніх знань. І вони фактично отримують спосіб доступний, тому що там перешкод дуже мало на локальному рівні. Вони отримують спосіб вступити в вищий навчальний засіб, заклад для того, ну, діставши от певні оцінки на початковому рівні, а потім уже тестування. Тобто це знову таки нерівність можливостей створюється. Я от перекладаю те, що сказав наш
слухач. Є тестування окремо, є атестат окремо, але...
Табачин вже сказав, що це буде сумуватися і дивитися так, потім на атестат.
Так. Це дві складові, і атестат, і тести. Це правильно, що атестат на минулій вступній кампанії враховувався як 12 балів. Тобто те, що ти 11 років навчаєшся в школі 12 балів, а пишеш два тести, отримуєш 400 балів. Ну, я маю на увазі максимально.
Я це не розумію. Але дивіться, у середній освіті не встановлено якісних критеріїв. Ну, скажімо, ви говорите про те, що дітей починають натаскувати по конкретних там предметах, а решта опиняється поза увагою. Тому, можливо, в школі треба провадити тестування, але по широкому спектру предметів. І за результатами цього тестування складатиметься бал диплому. Не диплому, а атестату. Це ж дуже просто зробити. Ми не усунули корупцію фактично в середній освіті.
Знаєте,
а навпаки сприяємо,
ми
ведемо, що там квітла.
Так, ведемо розмову, і якщо так послухати, то в кожній сфері, в кожній там вчитель шкільний, чи там здання там тестів, чи здання, це кругом сидять одні корупціонери. Так, є якісь
давайте,
випадки.
Давайте,
да.
Не...
Я вважаю, що це дуже правильно. 200 так, балів – це атестат середньої школи, і ну вже в залежності від кількості тестів, там 400 чи 600 балів для вступу для вищого навчального закладу.
Ви не почули? В середній освіті не встановлено якісних критеріїв для того, щоб здобувати цей бал по атестату, тому що там може квітнути буйним квітом корупція.
Угу.
Розумієте?
Розумію.
І фактично це сприяння тому, що люди, які виходять зі школи, де не встановлено якісних критеріїв, вони дістають перевагу для вступу. Тому що далі в них там зовнішнє оцінювання, це зрозуміло. Але плюс оцей бал по атестату, де немає гарантії, що людина не отримала його просто так, тому що у нього там тато, мама або з інших причин.
Є дуже багато складових тут. Перше, не можна орієнтуватися виключно на міські школи, треба дивитись на сільську школу.
Тим більше.
Проблема в тому, що в школі зараз, от, скажімо, в деяких сільських школах не всіх 11 класах навчається 15 осіб. Це є, знову ж таки, проблема. І один вчитель читає 2, 3, 4 дисципліни.
Це
є складова. От в цьому є проблема. От як її вирішувати на сьогоднішній день? Це є шкільний автобус, це об'єднання школ, це проблема, знову ж таки, села. Це комплексна проблема. Тому давайте вирішити питання поступово.
Це в Європі вирішували цю проблему. Скажімо, школа була тим закладом, куди діти ходили, точніше, вони жили при школі в інтернаті. Фактично, дітей віддавали на навчання. Утримувати таку кількість сільських школ з якісним рівнем освіти, тим більше ви знаєте, що в селі відмінників набагато більше, ніж в місті.
Так.
Неможливо в державі. Це питання не вирішується. І от коли ця проблема не вирішена, я ж кажу, дивним є те, що плюсують середні бали атестату до тестів.
Ну, треба тут і більше...
Це послаблення, розумієте?
Це не послаблення, тому що все ж таки не всі мають навчатися в вищих навчальних закладах. Є і профтехосвіта, там, і інша освіта. І якщо подивитися статистику, то близько 70%, хто вступає до ВНЗ, це є люди, які живуть в містах. Ну, великі, невеликі. Да.
Не завжди. Не можу погодитися.
Я беру за статистику, то, що я бачив конкретно по нашому. Тобто, я маю на увазі те, що з усієї України, але саме проживає місто таке, а сіл менше до нас їдуть.
Ну, все одно їдуть.
Їдуть, так.
Так, а що робити з якістю середньої освіти? Держава це питання не вирішила.
Це не державне. Ну, я маю за це вже не питання там Верховної Ради чи закону. Це всі школи, вони є муніципальні, комунальні. Вони знаходяться в комунальній власності міст. І вже органи місцевого самоврядування мають приділяти більше уваги, як зробити більш комфортно.
Чекайте. Тут ви трошки в хащі зайшли, тому що стандарти освіти встановлює держава, а не
стандарти. Та, да. А що робити, як з цим хабарництвом, ну, і корупцією боротися, це вже відповідальність місцевих органів влади.
Але це має бути закон. стандарти встановлюються через законодавство, ну, закон, а потім є. Міністерство це має виконувати. Зараз міністерство мириться з тим, що є.
Так.
Де-факто.
Так. А закон є, ми його виконуємо.
Ну, нової системи ніхто не пропонує. Ну,
тоді треба те, що ми з вами говоримо, новий закон.
Так.
Так. Який так. Ми будемо робити і презентувати.
А там це передбачено? Так,
абсолютно. Там цілий комплекс, там і середня школа, і все інше.
Зрозуміло. Я нагадаю, що ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Дієва особа Максим Луцький, член парламентського комітету з питань освіти і науки. У нас сьогодні в студії телефон у Києві 585-4488.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо розмову. Вам скажу, пане Луцький, що у нас лишається лише 5 хвилин. До кінця ефіру. Як ви вважаєте, чи варто було впровадити от подібне щось до зовнішнього тестування для викладачів?
Складне питання.
Це не складне, це просте, тому що я поділюся з вами думкою та або спостереженням. Тобто я приймаю практикантів, та й знову-таки це журналісти, звичайно, які приходять, то можу сказати, що рівень їхньої освіти і базовий рівень знань, те, що мали б забезпечити у вищому навчальному закладі, надзвичайно низький. І тут питання у викладачах. Що вони вкладають у цих студентів, яких вони навчають?
За це, перш за все, мають нести відповідальність самі адміністрації вищих навчальних закладів. Скажімо, як ми реалізовуємо у себе це? Ми витрачаємо дуже багато часу на налагодження відносин з підприємствами, провідними підприємствами по тих чи інших спеціальностях, які у нас на навчання йдуть. І вже на третьому курсі, ну, це десь на стосунках особистих, десь на якихось комерційних, але ми кращих студентів, не кращих, а хто бажає, перш за все, відправляємо на практику. І профільні підприємства, вони вже з 3-4 курсу відслідковують ті, хто їм підходить і забирають.
Для викладачів, чи треба зробити зовнішнє тестування? Така загальна атестація, щоб знати рівень, хто нам викладає.
Ви знаєте, головну оцінку викладачу ставить студент.
Як? Красиво ви говорите, але є практика. Скажімо, якби в нас в Німеччині хтось там вів спілкування про якість освіти, і там хтось від міністерства або від профільного там комітету парламентського сказав, що кращу оцінку ставлять студенти, німці б, я не думаю, що вони зрозуміли дуже.
То ми зробимо ще одну складову, яка буде визначати, чи буде ця людина викладачем, чи не буде. Знову ж таки, якась, як ви кажете, корупція.
Правильно, тому що студенту той викладач кращий, який йде йому на зустрічі, ставить ліпші оцінки. І можна легше скласти іспит, легше там скласти залік.
Ні, за цим дуже пильно слідкує навчально-методичний відділ кожного вищого навчального закладу. І якщо десь починає дуже багато п'ятірок ставити, то приймається відповідальність.
А диплом можна купити за $800?
Ну, я можу вам сказати, що не можу за всіх відповідати. От національну оцінку університету дипломи не продаються. Якщо ви знайдете хоч один, то значить я його продав. Я на себе зразу візьму відповідальність.
Ого. І останнє питання, яке хотів би поставити, 3 хвилини у нас до завершення, це мова освіти. Те, доколо чого точиться дуже багато розмов, власне, через що з'явилася антитабачна кампанія тощо. Як можна впроваджувати тести мовами національних меншин, якщо це нонсенс, або, скажімо, це Україна – це унікальна держава на європейському континенті, яка впроваджує подібне тестування мовами національних меншин. І тут виникає питання, чи буде якийсь стимул у цих національних меншин взагалі коли-небудь вивчити єдину державну мову?
Ну, перш за все, слово «тести». Тести з'явились не сьогодні. І якщо подивитись досвід провідних країн світу, то там не тільки тести, там тести або іспити, або. І система переходу на тести було, скажімо, в Сполучених Штатах Америки, 15 років вони переходили з іспитів на тести. А у нас все за один рік.
Спробуйте в Сполучених Штатах Америки скласти тести не англійською мовою,
зараз
а іспанською.
Да. Зараз же, да. А тоді, як було 15 років, я не знаю.
Ну, так а на що це ноу-хау, впровадження, загравання з ким це відбувається?
Це не загравання, це, я вважаю, от розумієте, от ми з вами говоримо, табачник. Ні, те, що робив Вакарчук, зараз ніхто не обговорює.
Ви хочете про Вакарчука в останні хвилини поговорити?
Ні, не хочу.
Він був у нас на ефірі, ми з ним спілкувалися. Ви не перший, хто говорить про освіту на нашому ефірі.
Те, що тести
Ну добре, якою мовою має відбуватися навчання у вищих навчальних закладах?
Українською. А для іноземців, якщо вони мають бажання навчатися іншою мовою, будь ласка, збирайте от адміністрація групу, навчайте на тій мові, які вони хочуть.
Звідки такий демократизм? Ви поїдьте в Оксфорд і спробуйте дістати освіту українською або російською?
Це є проблема. Іноземні студенти в більшості своїх хочуть навчатися російською мовою. А якщо у нас іноземці перестануть...
Є ціла держава величезна, де теж є система освіти.
Вони хочуть їхати до нас. Це ринок.
Так, ринок.
І кількість іноземних громадян, які проходять навчання в тій чи іншій державі, є одним з ключових показників якості освіти в державі.
На жаль, можу сказати, на жаль, змушені припинити нашу розмову. Сподіваюся, бачилися не востаннє і говорили про освіту не востаннє. Максим Луцький, член парламентського комітету з питань освіти і науки, член партії регіонів і член фракції партії регіонів, був у спільному проєкті Радіо Свободи, Радіо Мелодія. Дієва особа. Почуємося з вами наступної суботи. Тримайтеся.